civilizacija i varvarstvo. Da li i spaja ili razdvaja? Da li civilizacija stoji u suprotnosti sa varvarstvom ili bi trebalo smatrati da je taj odnos znatno složeniji? I ako je tako, zašto je tako? Navikli smo da mislimo kako nam je opozicija između civilizacije i varvarstva došla od Grka, ali je i razmišljanje o njenoj maglovitosti također deo grčke zaostavštine. Njene zabrinjavajuće implikacije još uvijek i kod nas odzvanjaju. Evo jedne priče koju je u trećem tomu svoje istorije ispričao Herodot, otac istorije, što jeste diskutabilna, premda sasvim zaslužena titula. U pitanju je digresija kojoj prethodi detaljna lista zločina persijskog kralja Kambiza. Bratoubistvo, incest sa sestrom, skrnavljenje leševa, kaljanje prikaza bogova. Kambiz je bio lud, zaključuje Herodot. Slijedi primjer. Držim da je na svaki način dokazano da je Kambiz bio lud. U suprotnom, on se nikada ne bi usudio da ismejava religiju i običaje. Jer kad bi se bilo kom narodu predložilo da izabere one običaje koji mu se čine najbolji, svaki bi, nakon izvršenih ispitivanja, ipak svoje stavio na prvo mesto. Toliko je svaki ubeđen da je baš njegovo daleko najbolje. Zato ne treba pretpostaviti da bi iko, sem ludog čovjeka, takvu stvar izložio poruzi. Izneću samo jedan od mnogih dokaza iz koga se može zaključiti da svi ljudi imaju ovo vjerovanje među svojim običajima. Kad je Darije bio kralj, on je okupio Grke koji su bili s njim i pitao ih koja bi ih cena ubedila da jedu mrtva tela svojih očeva. Oni su odgovorili da nema cene za koju bi to uradili. Zatim je sazvao one Indice koje zovu Kalati, koji jedu svoje roditelje, pri čemu su Greci bili prisutni, a tumač im je prevodio šta se govori. Pa i njih pitao, šta bi ih navelo da dobrovoljno spale svoje mrtve očeve? Indici su povikali da ne treba ni govoriti o tako užasnom činu. Toliko su duboko bila ukorenjena ta vjerovanja. O tome Pindar, po mom mišljenju ispravno, rekao u svojoj pesmi da je običaj vladar svih stvari. Izgleda prilično nevjerovatno da je persijski kralj Darije zaista uradio tako nešto. U svakom slučaju, u to nikad nećemo moći da budemo sigurni. Važnije je razumjeti značaj Darijevog govora unutar Herodotovog historijskog pripovedanja. Pindarova formula, prema kojoj je običaj vladar svih stvari, navela bi nas na zaključak da su svi običaji isti i da je stoga nemoguće povući jasnu granicu između običaja koji bi bili prihvatljivi i onih koji to ne bi bili. Drugim rečima, naši običaji nama izgledaju očigledni i prirodni, iako su oni, kao i svi drugi običaji, rezultat konvencije. Pa ipak bilo bi rizično pripisati Herodotu tačku gledišta koja bi se mogla nazvati radikalno relativističkom. Vredi sjetiti se jedne opaske Arnalda Momiljana. Herodot, jedan od rodonačelnika etnografije, bio je spreman da proglasi neke varvarske običaje superiornim nad helenskim, ali to je bio hladnokrvan, ultimativno samouveren pogled na stranu civilizaciju. Nije bilo izazova da joj se popusti. To je dakle hladan pogled nekoga koji izvodi mentalni eksperiment, koji se preko užeg uzorka, ali kroz ekstremni primjer, u ovom slučaju kroz pogrebni ritual, bavi opštim pitanjem, raznolikošću ljudskih običaja. U tom segmentu Darije, kralj Persije, izgleda kao dubler, alter ego Herodota, grčkog historičara. Oni su obojica istovremeno i sudija i prosuđivano, unutar i izvan eksperimenta. Kada Herodot kaže da je običaj vladar svih stvari, on istovremeno sebe izdvaja iz tih stvari i posmatra ih izdaleka. Vidimo kako se pomalja ono što će se tek desiti u budućnosti. Dijalog između Herodota i sofista, koji iznose paradokse kao što je jedan kričanin kaže, svi kričani su lažovi. Da li kričanin laže ili govori istinu? Šta o tome misli Herodot? Paradoks kričanina nikada nije prestao da muči logičare. Paradoks Herodota muči, ili bi trebalo da muči, historičare i antropologe. ali uznemirujući osjećaj koji imamo dok čitamo navedeni pasus, osjećaj da se suočavamo s nečim savremenim, mora se ograničiti ukazivanjem na jedan element distance, povezan sa terminom nomos. Prevodi reči zakon ili običaj neizbežno su neadekvatni, jer termin nomos odnosi se na neizdiferenciranu sferu u kojoj se mešaju pravo, običaj i religija, u smislu kojem mi koristimo ove termine. Nomos je imenica izvedena iz glagola nemein, podeliti prema zakonu ili tradiciji. Izgleda kao da smo se vratili na početnu poziciju, ali nakon što smo došli do određene informacije, do povezanosti između zakona, običaja i podele. Čak i kad izgledaju nevine klasifikacije, a naročito dihotomne klasifikacije, imaju često, premda ne uvek, političke implikacije. U čuvenom pasusu iz svog dijaloga Državnik, Platon uvodi dihotomne kategorije u diskusiju, zgodno počinjući sa onom koja kontrastira Grke i Varvare, kroz prigovor koji je formulisao jedan od interlokutora u dijalogu, koji se, što je veoma značajno, zove stranac. To je vrlo slično kao kad bi neko, želeći da podeli ljudsku rasu na dva dela, napravio podelu kakvu pravi većina ljudi u ovoj zemlji. Oni odvajaju helensku rasu od svih ostalih kao da je jedna, a svim ostalim rasama, koje su bezbrojne i nisu ni u kakvoj vezi jedna s drugom, ni po krvi, ni po jeziku, oni daju jedno ime – varvari. Potom, zbog tog jednog imena, oni misle da je to jedna ista vrsta. Ili, to je kao da čovjek pomisli kako deli brojeve u dve klase tako što odseca bezbroj od svih ostalih brojeva, sa idejom da je napravio jednu nezavisnu klasu, pa onda svemu ostalom daje jedno ime i još da zbog tog imena misli kako je napravio drugu klasu različitu od one prve. Bolja podela, istinitije klasifikovana i pravednija bila bi kad bi se brojevi podelili na parne i neparne, a ljudska rasa na muškarce i žene. Kao što bi se Lidijci i Frigijci i razni drugi mogli suprotstaviti ostatku i odvojiti od njega samo u slučaju kad više nije moguće naći i izdvojiti dva dela, od kojih bi svaki formirao klasu. Na ovom mjestu Platon odbacuje holističku opoziciju između mi i oni, između Grci i Varvari, kao loše argumentovanu i, stoga, neodbranjivu. Ova opozicija i njene hijerarhijske implikacije dobile su novu snagu zbog ratova između Grka i Persijanaca. Poput Herodota, iako u drugačijem maniru, Platon odgovara na izazov sofista. Danas ovaj termin odmah evocira imenicu sofizmi sa njenim negativnim konotacijama, što je iskošen i udaljen eho negativne aure koja je okruživala sofiste, filozofe koji su lutali Grčkom, podučavajući elokvenciji. Sofisti su tražili da im se plati za njihovo podučavanje, što je bila novina koja je izazvala skandal i bacila trajnu senku na njihov imidž. Ali i teorije koje su sofisti zastupali bile su podjednako skandalozne, jer su oni preispitivali one ideje koje su smatrane očiglednim, kao što je opozicija između Grka i Varvara i, još opštije, odnos između nomosa i fizisa, zakona i običaja s jedne strane i prirode s druge. Da li bi ono što smatramo prirodnim moglo biti upravo nešto sasvim suprotno, proizvod konvencije? Pitali su sofisti. To je isto ono pitanje koje i Herodot sebi postavlja kada izvodi navodno izmišljeni eksperiment koji je izveo Darije, persijski kralj. Još odavno istoričari filozofije razvejavaju negativne stereotipe koje je tradicija projektovala na sofiste. Danas njihova pitanja izgledaju urgentnija nego ikad, iako se naši odgovori u velikoj mjeri razlikuju od njihovih. Svakako moramo se čuvati lažnih kontinuiteta, poput onih koji su vezani za jezik, kao u slučaju nomosa, odnosno zakona ili navika. I grčki termin physis, koji prevodimo kao priroda, ima za nas različito značenje od onoga koje je imao za antičke Greke. Danas neko bi opoziciju između physisa i nomosa, prirode i konvencije, mogao da prevede u pitanje natopljeno političkim implikacijama. Da li kulturne razlike imaju biološko poreklo? A to je pitanje koje bi završilo kao nesumnjivi anahronizam. Hajde da bacimo brz pogled na historijski slijed. U svom državniku Platon je suprotstavio prirodnu dihotomiju muškarca i žene fiktivnoj podjeli na Grke i Varvare. Na početku svoje politike Aristotel citira distinkciju između muškarca i žene i superiornost jednog nad drugim, da bi pomoću analogije uveo distinkciju između gospodara i bogova, na primjer između prirodnih vladalaca i prirodnih podanika. Onaj koji može da predvidi svojim umom, prirodni je gospodar, a onaj koji ove stvari može da uradi telom, podanik je i prirodni rob. Za Aristotela, biti rob je prirodni fenomen, kao što je to i biti žena. Između ove dve forme subordinacije postoji još jedna duboka sličnost. Među varvarima, žena i rob imaju isti rang, jer varvari nemaju klasu prirodnih vladalaca. Zajednica koja je karakteristika varvarskih društava je zajednica robova. Aristotel s odobravanjem citira Euripidov stih. To znači da Grci treba da vladaju varvarima. Danas gotovo niko neće tvrditi, poput Aristotela, da je ropstvo prirodni fenomen. Šta više, još odavno su otvorena čak i pitanja o ulozi kulturnih elemenata u opoziciji između muškarca i žene. Ali, mnoge tvrdnje u Aristotelovom ogromnom delu završavaju u kontradikciji sa ovima koje su upravo pomenute. Još jednom smo suočeni sa potrebom da odgovorimo na izazov koji su postavili sofisti. Njihove izjave, namjerno provokativne, u odnosu između nomosa, zakona, i fizisa, prirode, tvrdile su da je čovjekov pristup realnosti sam po sebi očigledan, kao u Pindarovim rečima da je običaj vladar svih stvari. Ari Aristotel se u svome delu o tumačenju fokusirao na jezik i na problematičan odnos između jezika i značenja. Pozivajući se na iskazi iz Platonovih dijaloga sakupljenih pod naslovom Sofist, Aristotel primećuje da imenica uzeta sama za sebe i van konteksta ne može biti ni istinita ni lažna, osim ako se ne doda da ona to jeste ili nije, govoreći u odnosu na apsolut ili u odnosu na vrijeme. Ovom distinkcijom tema kojom su se sofisti bavili, a to je distinkcija između fizisa i nomosa, taktički je pomerena sa ontološkog na epistemološki nivo, to jest iz stvarnosti u diskurs. Na površini to izgleda kao čisto tehnička rasprava. U stvari, ona je postala prekretnica u istoriji mišljenja, iako dugo nije ni prezentovana ni percipirana kao takva. Ako se osvrnemo unazad, ona izgleda kao bomba koja će eksplodirati nekih 2000 godina kasnije. U svom prevodu Aristotelovog dela o tumačenju, na latinski, Boecije, koji je živeo na prelazu između 5. i 6. veka naše ere, distinkciju između Aristotelovih izraza haplos i katahronon preveo je kao simpliciter, apsolutno, i secundum quid, prema okolnostima. Ovaj drugi termin razvio je do širih razmera opštu karakterizaciju koju je nagovestio Aristotel. Generacija za generacijom studenata čitala je Aristotelovo delo o tumačenju u Boecijevom latinskom prevodu, De interpretatione. Dvojica od njih završit će kao protagonisti čuvene rasprave koja se odigrala u Valladolidu po nalogu Karla V. tokom 1550. i 51. godine. To su Juan Gines de Sepulveda, prevodilac i komentator Aristotela, i dominikanski fratar Bartolomeo de las Casas, biskup u Chiapasu. Sepulveda i las Casas nisu se slagali oko dva pitanja. Prvo, mogu li se Indijanci iz Novog svijeta smatrati robovima po prirodi? I drugo, da li je rat protiv njih bio pravedan? Ova dva pitanja pretpostavljala su treće. Treba li Indijance smatrati varvarima? Ovim pitanjima, kao i o mnogim drugim koja su manje ili više povezana s njima, ova dva sagovornika zauzimala su dijametralno suprotne pozicije. Sepulveda je zastupao prirodnu inferiornost Indijanaca, dok se Las Casas borio za njihova prava, dajući odlučujući doprinos, kako se danas smatra, ideji ljudskih prava. Pa ipak Sepulveda i Las Casas govorili su zajedničkim jezikom, nastalim iz zajedničkih kulturnih odrednica. Ne samo Aristotel, već Aristotel koji se čita preko Svetog Tome Akvinskog. Tomino čitanje Aristotela bilo je čin intelektualnog prisvajanja koji je imao duboke intelektualne i političke posljedice. Naročito važan bio je njegov komentar na prvo poglavlje prve knjige Aristotelove Politike koje se bavi varvarstvom. Toma Akvinski je postavio pitanje definicije varvarina, a onda odgovorio, citirajući svetog Pavla iz prve poslanice Korinčanima. Koliko god mnogo jezika da se govori u svijetu, svi oni koriste zvuk. Ali ako ja ne razumem značenje zvuka, ja sam varvarin za osobu koja govori, a govornik je varvarin za mene. Ako bismo ovaj odlomak iz Pavla, koji je govorio hebrejski, latinski i grčki, izvukli iz konteksta, bili bismo u iskušenju da zaključimo kako svako može biti varvarin drugome, bez obzira na to ko je, sve dok ne razume jezik toga drugoga. Teško je zamisliti radikalniju tezu o varvarstvu i prirodnog varvarstva od one koju je iznao Aristotel, ali Toma Akvinski se nije na tome zaustavio. On raspravlja o samoj ideji varvarstva. Prema nekima pisao i Akvinski, varvari su oni koji govore svoj jezik, ali ne znaju da na njemu čitaju i pišu. Zbog toga je velečasni Beda preveo slobodne umjetnosti na narodni jezik, da bi pomogao domorocima da se oslobode svog varvarstva. Stoga, nastavlja Toma, pod varvarinom neki podrazumevaju aliquid extraneum, nekog nama stranog, dakle drugog. Izgleda kao da se Toma poziva na svetog Pavla, ali zapravo Aristotel je taj koji ponovo izbija na površinu. Extraneus, drugi, može imati bilo značenje simpliciter, apsolutno bilo quo ad aluquiem, u odnosu na nekoga. Sa stanovišta apsoluta, obrazlagao je Toma, kažemo da su oni koji su strani ljudskoj rasi takvi zato što nemaju razuma ili zato što žive u delu svijeta koji nije umeren, čije karakteristike najčešće lišavaju stanovnike inteligencije ili zato što neki manjkavi običaji koje nalazimo u izvesnim zemljama čine njihove stanovnike iracionalnim i gotovo životinskim. Ljudi lišeni razuma ne poznaju ni zakon ni pismo. Pojavljivanje geografske dimenzije, neprecizne koliko je samo mogla biti, u okviru argumentacije Tome Akvinskog, objašnjava zašto je Sepulveda u svojoj apologiji, objavljenoj u Rimu 1550. mogao da citira navedenu Tominu tvrdnju kako bi potkrepio svoju tezu da je rat protiv Indijanaca pravedan. Da li je to bila neosnovana referenca? Svakako da nije. Iako Toma nije mogao da predvidi kako će njegova sopstvena referenca biti iskorišćena gotovo 300 godina kasnije, da bi se opravdalo špansko osvajanje novog svijeta. U apologiji Sepulveda je preuzeo tezu iz jednog svog drugog dijaloga, Demokrates Secundus, koji je izazvao niz tako oštrih kritika da je to onemogućilo njegovo štampanje. Sa svoje strane, Las Casas je odgovorio na Sepulvedinu apologiju počinjući predstavljanjem Sepulvedine teze, za čim slijedi njeno strasno i izuzetno detaljno pobijanje, počevši od dela koji se odnosi na varvarstvo. Las Casas je razlikovao različite načine upotrebe termina varvarstvo. Prema prvom, varvarstvo je sinonim za svirepost. Istoga može da se primeni baš na svakoga, uključujući i Špance, primećuje Las Casas svadljivo, zbog načina na koji su se ponašali prema Indijancima. Prema drugom značenju, nastavlja Las Casas i dalje komentarišući svetog Tomu o Aristotelovoj politici, varvarstvo se odnosi na one koji ne posjeduju pisani jezik. Onaj ko ne razume jezik drugoga, varvarin je, ili, kao što kaže sveti Pavle, Jovan Hrizostom je u tom smislu mogao i da sveta tri mudraca etiketira kao varvare. Las Casas to komentariše na sljedeći način. Ti varvari nisu varvari simpliciter, apsolutno, već pre varvari secundum quid. Iz toga o njima ne treba govoriti kao pravim varvarima, već varvarima zbog niza slučajnih okolnosti. Las Casas je preuzeo distinkciju koju je Aristotel uveo u svom delu o tumačenju u Boecijevom prevodu sa Tominim komentarima. Podsjećanje na taj aristotelovski original nije irelevantno. Govoriti o tradicionalnoj tomističkoj distinkciji, što su činili neki autori, iskrivilo bi značenje diskusije između Sepulvede i Las Casasa. Las Casas je koristio distinkciju između simpliciter i secundum quid da bi se distancirao od aristotelijanaca Sepulvede i njegove identifikacije Indiosa s Aristotelovim varvarima kao robovima po prirodi. Apsolutno je evidentno, primetio je Las Casas, da varvari po prirodi, koji se pominju u prvoj knjizi Aristotelove politike, nemaju ništa sa varvarskim monarhijama, Barbarorum Regna, o kojima se govori u trećoj knjizi politike. To su kraljevstva nalik na tiranije, a ipak različita, primećuje Aristotel, zato što vladaju prema zakonu i nasledna su. Ali u latinskoj verziji Las Casasove apologije, pasus iz Aristotela citiran je u nešto drugačijem obliku, kao legitimni i prilagođeni običajima zemlje. Motiv je jednostavan. Las Casas je čitao latinsku verziju politike u prevodu humaniste Leonarda Brunija, koji je 1438. ponuđena papi Eugenu IV., a štampana je sa komentarima Tome Akvinskog najpre u Rimu 1492., a zatim u Veneciji 1500. godine. Bruni je pogrešno razumeo, a u tome ga je slijedio Las Casas, značenje prideva Patrikai u Aristotelovom pasusu, vezujući ga za pojam otadžbina, pre nego za nasledno prenošenje sa oca na sina. Toma, koji je čitao i komentarisao Aristotelovu politiku u literarnom prevodu Williama od Morbeka, nije počinio takvu grešku. Neko bi mogao pretpostaviti da Brunijev pogrešan prevod dolazi od jednog drugog pasaža iz Aristotela, koji Las Casas nije citirao, a u kojem se te varvarske monarhije identifikuju kao azijske monarhije. Zato što su varvari po prirodi servilniji nego Grci, a Azijati nego Evropljani, od njih podnose despotsku vlast bez ikakve ozlojeđenosti. Las Casas je tvrdio, nasuprot Aristotelu, koji je uzimao prirodno varvarstvo Azijata kao dato, da su ove legitimne monarhije, kata nomon, omogućene karakterom po prirodi servilnijim u azijskoj populaciji, bile samo slučajevi varvarstva secundum quid. Drugim rečima, Las Casas je iskoristio konceptualno oruđe koje je Aristotel krivotvorio, kako bi se distancirao od njegovog tvorca, Aristotela, kao i od njegovog tumača, Sepulvede. Počevši od pasusa o varvarskim monarhijama, koji nalazimo u trećoj knjizi Aristotelove politike, Bartolomeo Las Casas predlaže njihovu dvostruku analogiju sa Indiosima iz Novog svijeta. S jedne strane, negativnu analogiju. Indiosi su pošteđeni stigme apsolutnog varvarstva, varvarstva simpliciter, na koje ih je osudio Sepulveda. S druge strane, pozitivna analogija. Kao i varvarske monarhije koje opisuje Aristotel, Indiosi imaju legitiman, pravedan i prirodan princip. Čuveni kvaliteti koje je Las Casas prepoznao kod ovih populacija, naime njihova blagost i lakoća u mehaničkim umetnostima, bili su u određenom smislu posljedica njihove identifikacije sa relativnim, secundum quid varvarstvom. Ovo izgleda kao prelomna tačka, jer raščišćava prividnu kontradikciju Las Casasovom diskursu. Kad imamo posla sa varvarima, pisao je on, moramo se uzdržati od činova nasilja, kao što filozof, to jest Aristotel, tvrdi. Moramo ih prikloniti i s ljubavlju ih voditi prema ispravnim navikama. I varvari su stvoreni prema obličju Božijem, suočeni sa ljudskim bićima kogod ona bila, uključujući i one ogrezle u najekstremnijem varvarstvu. Moramo pokazati hrišćansko milosrđe. Još jednom Las Casas citira svetog Pavla po sećanju, mešajući delove iz poslanice Rimljanima, poslanice Galaćanima i poslanice Kološanima. Imam obavezu prema Grcima, kao i prema varvarima, obrazovanima kao i neznalicama, i otuda moja rešenost da propovjedam evanđelje. Ne može biti ni muškog, ni ženskog. Nema prostora za razlikovanje između Grka i Jevrejina, između obrezanih i neobrezanih, ili između varvarina i skita, roba i slobodnog. Postoji samo Hrist, on je sve i on je u svemu. O tom je Las Casas označio nepremostivu distancu između Aristotela i sebe. Čak i da filozof koji ne zna ni za hrišćansko milosrđe, ni za istinu, napiše da ljudi od znanja mogu da love varvare kao što se love divlje životinje, niko ne bi trebalo da pomisli kako je dozvoljeno ubijati varvare ili ih tretirati s takvom surovošću kao da su kobile. Las Casas ovdje aludira na deo iz prve knjige Aristotelove Politike. I Sepulveda je ovo citirao u svom delu Demokrates Secundus koje Las Casas nije mogao da čita. Reč je o jednom užasavajućem odlomku koji mora biti citiran integralno. Ako stoga priroda ne stvara ništa bez svrhe ili uzalud, sledi da je priroda načinila sve životinje radi čoveka. Otuda, čak će i umetnost ratovanja po prirodi na isti način biti umetnost prisvajanja. I umetnost lova je deo nje, koja se ispravno primenjuje i protiv divljih životinja i protiv one vrste ljudskog roda koja, iako po prirodi napravljena za počinjavanje, odbija da se pokori, zbog čega je ratovanje protiv nje po prirodi pravedno. Zbogom Aristotele, pisao je Las Casas. U izdanju Aristotelove politike u prevodu Leonarda Brunija, koje je Las Casas čitao, odlomci koje sam upravo citirao bili su praćeni komentarima Svetog Tome Akvinskog. Evo nekoliko lakonskih rečenica. Lov je neophodan među životinjama koje su počinjene čoveku, kao što je i protiv varvarskih ljudi koji su po prirodi robovi, što je neko već ustvrdio. Iako se takav rat ikada vodi, to je pravedan rat. Sveti Toma je komentarisao Aristotela. On ga nije osuđivao. Las Casas, pravedan i hrabar čovjek, možda je sa užasom čitao ove tvrdnje, ali nikako nije mogao da napiše Zbogom Sveti Tomo. Između etnocentrizma Grka i univerzalizma Hrišćana leži ambis, ali moramo se čuvati i preteranog pojednostavljivanja. Las Casas je citirao reči Svetog Pavla. Pre Hrista nije bilo ni robova ni slobodnih ljudi i kontrastirao je hrišćansko milosrđe Aristotelovoj surovosti. Ali Toma, ne samo hrišćanin, već i kanonizovani svetac, nije se distancirao od Aristotela, prema kojem rat protiv robova po prirodi, upoređenih sa divljim zverima, predstavlja pravedan rat. Ali, zar Las Casas nije naučio od samog Aristotela da Indio se možemo smatrati varvarima secundum quid, kojima vlada sila slična tiraniji, koja je bez obzira na to legitimna? To su historijske, a ne logičke kontradikcije. Ove najmanje dve tradicije smenjivale su se u prevlasti, u vremenu i u prostoru. Aristotelov rad o tumačenju u Boecijevom prevodu primjer je načina na koji su se preplitale grčka i rimska tradicija. Ali to je posebno važan primjer budući da distinkcija između simpliciter i secundum quid ima metalingvističku vrednost. Ona dozvoljava razmatranje ovog izukrštanog odnosa sa distance. Možemo se zapitati da li su druge kulture iznosile distinkcije analogne ovoj. Njeno primjenjivanje u praksi u svakodnevnom životu ne implicira obavezno njeno artikulisanje eksplicitnim terminima. Kao što sam argumentovao na drugom mestu, Erich Auerbach je u svom čuvenom eseju Figura iz 1938. ponovo iščitao tumačenje Svetog pisma koje je ponudio Sveti Avgustin. Čitanje Starog zaveta, kao da je deo Novog zaveta što je predlagao Sveti Avgustin, značilo je isticanje činjenice da je hebrejska Biblija bila istinita u prošlosti, ali da je njenu istinu preuzelo hrišćansko otkrovenje. Stoga, u komentarima na Avgustinovo čitanje, koje je preko Hegela završilo kao doprinos našem stavu u odnosu na istoriju, i ja sam predlažem metaforu perspektive, iako su metafore koje koristio Avgustin muzičke, a ne vizuelne. Ovakav perspektivizam podrazumeva hijerarhiju, kao u samodefinisanju hrišćanstva, kao Verus Israel, istinskog Izraelja. Možemo li da proširimo ovaj zaključak na perspektivu kako je razumemo na literarnom nivou? Odgovor na ovo pitanje vodi nas ponovo do distinkcije koju je artikulisao Aristotela, a preveo Boecije i komentarisao Toma. Distinkciju simpliciteri secundum quid. Citiram ovo na latinskom, kako ga je Boecije preveo, jer je to radio i Las Casas u nekoliko slučajeva. To je radio i kad je raspravljao o posebno delikatnom pitanju, ljudskim žrtvama koje su praktikovali Indijanci. I zaista, komentarišući taj odlomak, Cvetan Todorov sa izvesnim osjećajem nelagodnosti govori o perspektivizmu. Stvarno je iznenađujuće vidjeti da se perspektivizam uvodi u polje kojemu je toliko neodgovarajuće. Hajde da pobliže pogledamo šta je pisao Las Casas. Citirat ću kratak odlomak iz njegovog odgovora na prigovore koje mu je uputio Sepulveda tokom polemike u Valladolidu. A što se tiče onoga što on, Sepulveda, kaže o mogućim mišljenjima i tako dalje, ja kažem da svaka populacija, kakva god da je, ne raspravlja o mogućim mišljenjima prema pravilima simpliciteruma, već zato što populaciji izgleda da upravo tako treba i da taj argument koriste i odobravaju oni koji su eksperti u datoj aktivnosti ili umetnosti, čak i ako se na kraju pokaže da su pogrešili. Drugim rečima, Las Casas razmatra ljudske žrtve iz secundum quid perspektive, što međutim pretpostavlja apsolutnu perspektivu, simpliciter, zasnovanu na pravilima razuma, a ne na onima iz hrišćanske religije. Ova veza između simpliciter i secundum quid je implicitna u tekstu koji je mogao da u najdubljem smislu razotkrije implikacije linearne perspektive kao kognitivnog modela, na primjer epistolarnu posvetu na početku Machiavellijevog dela Vladalac. Machiavelli piše: niti želim da bude smatrano drskošću ako se čovjek niskog i lošeg stanja drzne da diskutuje i postavlja pravila vladanja. Jer baš kao što oni što skiciraju pejzaže stoje u dolini da bi sagledali prirodu planina i visokih mesta, a da bi sagledali prirodu niskih mesta stoje visoko na planinama, na sličan način čovjek treba da bude vladalac da bi dobro upoznao prirodu naroda, a da bi se dobro shvatila priroda vladaoca, treba biti narod. Nekada davno, izraz skicirati pejzaže tumačen je kao aluzija na Leonarda da Vincija, koga je Machiavelli sreo u Imoli u 1503. na dvoru Cesarea Borgije. Ali je Machiavelli definitivno imao na umu Aristotelovu politiku koju je čitao, kao što je Las Casas činio u latinskom prevodu Leonarda Brunija sa komentarima Tome Akvinskog. Ova perspektiva, daleko od toga da je egalitarna, istinski je hijerarhijska i dozvoljava nam da uhvatimo delatnu istinu stvari iz specifične tačke gledišta. Moglo bi se reći da Machiavelli integriše simpliciter i secundum quid. Ali, šta je sa varvarstvom danas? Masovni talas imigracija dovode do mešanja ljudskih bića iz različitih kultura. Kako bi trebalo da se suočimo s tim diverzitetom? Mogu se zamisliti dva suprotna pristupa, da namećemo svoju tačku gledišta ili da tolerišemo sva ponašanja kakva god da su, čak i ona krajnje udaljena od naših. Nijedno od ovih rješenja ne izgleda zadovoljavajuće, ali i loše koncipiran kompromis između ova dva rješenja je još manje zadovoljavajući. Izgleda da je jedino prihvatljivo rješenje secundum quid ponašanje, ali koje se primenjuje od slučaja do slučaja. Ovdje se kazuistika može pokazati od pomoći. Smrtno ranjena Pascalovim delom provincijalke, kazuistika, jezuitska, ali i druge, vratila se u život u kontekstu bioetike. Bioetika nas uči da nošenje vela u islamu i genitalno sakaćenje, da uzmemo samo dva primjera, ne mogu da se stave na isti nivo. Moramo dakle učiti i od jezuita i od Pascala.